Og så var der en, der havde skrevet til mig, hey, kender ikke det samme, der sker for dig på, med din billede? Og så skrev jeg så, nej, det er noget helt andet, fordi mit, det er noget, der foregår i kriminelle sammenhæng.
Mm.
Så var der redaktionen, der så, at de har skrevet mig. Han har skrevet mig ved den kommentar der, så kontaktede mig via derfra. Og så har vi snakket om det siden. Så det var meget random, den måde, den historie blev picket op på.
Ja, hvor fedt.
Så, ja.
Men altså, vi er jo nærmest allerede startet.
Ja.
Jeg tænker bare, vi...
Jeg troede, vi var startet.
Jamen altså, kende den igen.
Ja, tak.
Eller er det sådan, man udtaler? Jeg har altid været sindssygt dårlig til at udtale lige præcis.
Jamen,
det.
Jamen, det er bare Kenneth Wing.
New Wing.
Wing.
Wing. Ja. Ja, okay. Fordi altså. Vi har også en jeg kan huske, T der, som vi kendte. Han havde også det samme navn. Og...
Ja.
Ja, jeg er ikke så god til at udtale.
Han har sin måde at sige det på. Jeg tror, alle har deres måde, en måde at sige det på.
Fedt. Velkommen til.
Tak.
Tak, fordi du går og kigger ind. Vi kender jo hinanden lidt fra bymiljøet.
Mm-hmm. Back in the days.
Ja, vi har drukket nogle stifter sammen.
Ja.
Du har taget været til nogle fester, hvor du har taget nogle bedler af mig, der står DJ og sådan noget.
Ja, det må man sige. Ja. Hele crewet, the Rat Pack, eller hvad man
kaldte. Ja, det var meget sjovt. Nå, ja, du tog pressebedler for os, det kan jeg huske. Ja, det var nogle ret fede bedler, egentlig.
Ja, det var så dengang. Altså, når man kigger lidt tilbage, så kan jeg godt få sådan den redigering der. Ah, du ved. Det var lige lidt for vildt. Jeg havde lidt for vildt over Photoshop og sådan noget.
Dengang. Ja, at der var blevet drejet lidt for meget på knapperne.
Ja, det synes jeg. Det kan jeg godt se på nu. Jeg cringer helt, når jeg ser på tingene. Det var sådan, gemt det væk.
Men tak, fordi du gad at kigge forbi. Du er jo content creator.
Mm-hmm.
Du leger lidt med det her influencer-game. Du er en af de sådan, få sådan, mandlige, vil jeg sige, sådan, ret seriøse sådan, influencer, der er i Danmark, der bevæger sig inden for det her content-creator-game og har sådan, fotos som specialitet og sådan noget. Så jeg synes, det er ret fedt, det du laver, for jeg er jo selv sådan lidt fotonørd og videonørd, hvilket nogen, der lytter med, måske allerede har fundet ud af. Og så er du aktuel med en dokumentar på DR lige i øjeblikket,
ja.
Der hedder Manden, der datede hele verden. Det lyder som om, at du har en kvinde i hver havn. Hvad går det lige ud på?
Jamen, der er sket det, at for nogle år siden blev jeg kontaktet af en kvinde, der fortalte mig, at der var nogen, der havde scammet hende med en profil, hvis brugt billeder af mig. Og jeg husker, jeg tog det lidt som, jeg blev sådan lidt chokeret der til at starte med, for jeg var sådan, oh shit, hvad har jeg gjort? Altså, jeg kom nærmest selv i tvivl om, det var mig selv, der havde gjort det.
Jeg havde været så fuld,
ja. Og så var sådan, shit, mand. Men jeg blev bare sådan, kan jeg se den der profil? Og så havde virket den profil stadigvæk, så sendte mig en link. Og så kunne jeg så se, at det var en fake profil, og hun sendte alle deres samtaler og sådan nogle ting. Så hun var blevet snydt for rigtig mange penge.
Okay.
Og så skulle jeg selvfølgelig også lige break det for min kæreste, at hey, der er altså nogen, der har skrevet med damer derude. Det er altså ikke mig.
Okay.
Men det har så foregået, faktisk var det ret lidt sjovt, fordi at efter hun skrev, så var det som om, at der skete et eller andet boom. Og så var der flere og flere kvinder, der begyndte at skrive til mig fra uge til uge, så nogle gange var det bare sådan, måske 5-6 kvinder om ugen, der skrev til mig. Og så tænker jeg bare sådan, okay, der sker et eller andet her. Det er rimelig, der sker noget, som jeg bliver nødt til at finde ud af.
Mm.
Men i forhold til i dokumentaren, så er den jo sådan set blevet filmet. Vi var altså lidt et par år undervejs, før vi kom i gang med programmet.
Mm.
Også på grund af corona og alt sådan noget der. Ikke? Så da vi endelig gik i gang med programmet, så var det sådan, jeg havde lige lært at skubbe alle følelserne til side, fordi jeg sådan, det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Politiet vil ikke gøre noget. Facebook gider ikke rigtig lukke profiler noget mere. Jeg blev bare nødt til at leve mit eget liv. Men så skulle vi så i gang med programmet igen, og filme og det ene og det andet, så jeg skulle lige pludselig gå fra lige endelig at tilsidesætte alle de følelser, jeg havde for det, og var kommet videre, så skulle jeg grave ned i de følelser igen. Og det har alligevel været en rimelig hårdt år, hvor vi skulle gennem alt det, også i forhold til vores privatliv og det ene og det andet.
Hvordan har det påvirket dig følelsesmæssigt? Altså, fordi det er jo folk, der har taget dine billeder, men ikke kun billeder af dig, men også af dine børn, eller dine barn og
din familie. Altså, og sådan noget. De bruger ikke rigtig billeder af min datter eller min kæreste og sådan nogle ting, fordi de har ligesom deres egen narrativ, deres historie, som de gerne vil køre med. Men der har været en enkelt profil, som brugte billeder af min datter.
Mm.
Men de kører altså den samme historie med soldat og enkemand og har en søn og er udstationeret i udland i krig, så derfor kan man ikke FaceTime og sådan nogle ting der. Men det påvirkede mig på min følelse på den måde, at jeg føler skyld, eller jeg føler, at jeg bliver nødt til at, ligesom, at tage mig af de her kvinder og bruge tid på at forklare dem, hvordan ting fungerede, eller jeg er ikke den person, fordi at det, der var mest mærkeligt for mig, når jeg skrev med mange af de her kvinder, eller svarede på dem, det var lidt som om, at de tænkte, at de havde et forhold til mig, mig.
Mm. Hvor jeg, så når de så dig første gang, for eksempel, eller du chattede med dem eller noget?
Ja, eller jeg chattede med dem, at de stadig chattede med scammeren-agtigt, ikke? Den fake profil, og det var bare sådan, jeg har ikke noget med de følelser og de samtaler, jeg har haft. Der var en kvinde, der sendte mig. Og jeg husker, da du sendte mig den her sang, og bla bla bla, og jeg var sådan, jeg har ikke sendt dig ned. Du ved, så altså, mange af dem kommer fra et dårligt sted fra i deres liv, og nogle af dem er måske også lidt naive, og tredje kan også være, at de er sgu lidt, måske jeg siger det sådan lidt, ved siden af.
Mm. Så de der scammer, de finder nogen, der sådan allerede er sårbare.
Ja.
Og så har de nogle bødler liggende af dig, og så begynder de at chatte de her kvinder op.
Mm. Jeg tror, man skal se det som, du ved, nu har jeg arbejdet som telefonsælger engang, da jeg var ung.
Ja.
Og der får man jo sådan en folder, hvor man siger, du skal sige det her for ligesom at fange din kunde.
Mm.
Så de ryger i, og så holder du fat, og sådan og sådan. Det tror jeg, det er på samme måde, som de her scammer gør.
Mm.
Så de kan måske, ligesom en telefonsælger, ringe til 100 mennesker, og så får de måske to igennem.
Mm.
Og så længe de får nogen igennem, så bliver de bare ved.
Hvordan har de fået penge ud af folk?
Jamen, det har de jo så gjort ved at komme med en eller anden fuldstændig afsindig løgnhistorie. Men først opbygger de jo en form for trust og et forhold. Og så sker der lige pludselig et eller andet i forhold til kvinden, vi ser i dokumentaren, Tiffany. Der handler det om, at han var blandt udsat for en vejsidebump. Så derfor skulle han have nogle penge til en eller anden operation. Og selvom hun godt tænkte sådan, jamen du er militæret, det betaler militæret dig. Hvorfor skal du så bruge penge for mig? Men hun gjorde det så alligevel.
Men hvorfor tror hun, at han var i militæret? Hvad var beviset for det?
Nå ja, det har jeg selvfølgelig også glemt. Det er meget vigtigt at lige fortælle, at jeg spiller hardball.
Okay.
Airsoft.
Ja.
Hvor der også er sådan noget militær simulation. Og der har han så billeder af mig, hvor jeg er i uniform. Og fuld udstyr, gevær og det ene eller andet. Og der har de så brugt de billeder.
Og de kan ikke se, at det er et fake gevær, du står med.
Det,
du
nej, det,
bare,
altså,
ikke
det er meget,
en rigtig macho mand, men du basically bare spiller hardball.
Jeg spiller bare hardball. Men det er sådan, at det er meget nørderi, så der er selvfølgelig forskellige niveauer for, hvor meget man går op i hardball.
Mm.
Og jeg går meget op i, at det skal se rigtigt ud.
Okay.
Sådan lidt rollespilagtigt. Det er super nørdet. Jeg kan vise nogle billeder.
Ej, nørdet er godt.
Ja. så man kan, jeg kan godt forstå, at nogle af de her kvinder ikke kan se forskel.
Mm.
Så
de får lavet noget, i hvert fald med hende her, får lavet sådan en narrativ om, at du er en militærmand og en vejsidebombe.
Mm.
Altså, hvor lang tid bruger sådan nogle scammere på at holde, altså sådan, før de laver ligesom the big ask? Altså, måneder? Eller?
Det er flere måneder. Det går op til 4-6 måneder. De har jo ofte flere offer i gang.
Mm.
Så, og de sagde, jeg mødte jo ham der scammeren der i Ghana, som fortalte mig, at man kan se hurtigt folk, når man kan mærke, at de ikke er på. Så det finder man hurtigt ud af, og så kommer man bare videre til næste.
Hvordan mærker de det?
Jamen, jeg tror, det er, de starter jo altid med at skrive sådan, hey dear, whatever, eller hey beautiful, og kommer med søde komplimenter.
Mm.
Og du kender jo selv, hvis vi kigger i vores anden inbox på Facebook, så er der nogen, lige pludselig en anden russisk babe med kæmpe bryster, som skriver, hey babe, you want like to be friends, or whatever, eller start en chat. Så ved vi jo, eller de fleste i hvert fald, at det er et hoax, det er et scam.
Er det det?
Og så skriver jeg jo bare sådan, du ved, fuck off, bla bla bla, how's Nigeria, how's Ghana, whatever.
Mm.
Og så blokerer de jo bare en.
Ja.
Men der er mange af de her kvinder, som et eller andet, fordi de er så sårbare, og lige kommet ud af et dårligt forhold, så ser det her meget spændende ud. Og personen på billedet ser måske også meget decent, flot ud. Lad mig prøve at se, hvad de går ud på.
Har det været sådan mere gennemført, synes du, end de her babes, der skriver til en fra Ukraine og Rusland, som så måske en eller anden gut for Nigeria, for eksempel?
Mm.
Er det, har det været sådan godt udført, hvis du sådan, når du har siddet og set det?
Altså når jeg kunne se, hvordan han gjorde det, også det der mega ærgerligt, som, fordi at programmet er jo 25 minutter per episode cirka.
Mm.
Og vi fik så mange informationer ud af ham her scammeren, det er helt sindssygt. Han svarede på alt, hvad vi spurgte om, og viste os, hvordan han gjorde. Han havde jo som set i dokumentaren, talt med en scammer i 4 år, uden at FaceTime eller snakke i telefon.
Mm.
Hans job er hele tiden bare at navigere væk fra at skulle komme i tanke om at tale i telefon eller lave noget FaceTime. Og de har også et program, der gør, at han har for eksempel stjålet en video på nettet med en kvinde, der sidder foran en webcam.
Mm.
Og så har han et program ved siden af, et chatprogram, hvor han kan sætte det her video ind, så det popper op i chatprogrammet, som om at det ligner, at det er et videofunktion i chatprogrammet.
Mm.
Og så siger han, tænder han det, giver en lille teaser, slukker det, og så siger så, hope, babe, bad connection, bla bla bla.
Mm.
Og så kommer de, så taler de bare på tekst i stedet for.
Så er det en eller anden hurtig sekvens, der popper op, hvor det, ja. Man lige kan se, at nej, hun sidder og lytter eller et eller andet. Mm. Og så
går den væk igen. Mm. Altså det er den måde, de gør det på.
Mm.
Så de er meget avanceret, og i forhold, de har også folk, der arbejder i regeringen, der hjælper med nogle dokumenter, som de kan bruge til at lave sådan klister, Photoshop, bla bla bla. Og da vi var i Ghana, vi var der cirka 5 hele dage, og vi havde sådan set prøvet at få en aftale ind med politiet om, at vi gerne vil se deres internet crime afdeling.
Mm.
Og de har fået en besked fra os 2 måneder, før vi kom. Og vores produktionsselskab dernede skulle hjælpe os med at kunne få den aftale i hus. Men det endte, at vi kom der hver dag for ligesom at skulle op og tale med dem. Og så var det hele tiden, tomorrow, tomorrow, you get an answer. Tomorrow, come in tomorrow, and then you find out. Og vi gjorde det helt til den dag, vi skulle rejse om aftenen.
Mm.
Så selv på den sidste dag, vi kom derind, der fik vi ikke noget svar igennem.
Men hvorfor tog I til Ghana? Var det dernede, at den pågældende person, der havde... Eller er det flere mennesker, der har scammet med brug af dine billeder?
Jamen altså, vi fandt jo ud af, da vi var i Texas, at scammeren faktisk kom fra Nigeria.
Hvorfor tog I til Texas? Det var der hende?
Det var der Tiffany boede der, som man skal se i dokumentaren, som er et offer, der skrev til mig.
Mm.
Og fortalte os, at hun stadig var i kontakt med den her scammer.
Hvordan er det at mødes med hende personligt?
Det var...
Fordi hun har jo følelser for dig.
Ja, men altså, jeg kan godt huske, at jeg havde det sygt mærkeligt. Heldigvis har vi så talt lidt sammen, inden vi skulle over,
ja.
Og vi havde FaceTime og sådan ting der. Men jeg kan huske, at vi kom over den første dag, vi rejste over, der blev jeg bare bedt om at bare blive på hotellet, hvor crewet, så vi var sådan et tremandshold, hvor de to så tog ud til det, hvor hun boede på, sådan en lille trailer. Hvor de skulle høre hendes historie og lave nogle dækbilleder osv., som man nu skal, når det er en dokumentar. Så jeg kom først ud dagen efter, og der havde de mødt hende. Og de havde ikke fortalt mig noget som helst, fordi de ligesom skal filme alt med first reaction. Men det var mega mærkeligt. Altså, ja. Vi kom ud i ingenting.
Altså, det er jo en kvinde, der sidder foran dig, som har været super tiltrukket af dit udseende, din personlighed. Mm. Så man kan sige, fordi personligheden har jo ikke været din, men udseendet er jo stadig dit.
Ja, hun sidder og kigger på ham, hun har troet, hun har talt med, ikke?
Altså, så der har jo sikkert, altså, hvad der ikke har været igennem hendes hjerne, gennem den periode, hun er blevet skammet, ikke? Altså sådan drømme og håb og sådan noget, altså.
Jamen, det var meget, altså, jeg tror, både det var mærkeligt for mig og mærkeligt for hende.
Ja.
Jeg tror, vi har heldigvis forberedt hende meget på det, så hun havde sådan lidt forstået det med, at jeg ikke er ham, hun har talt med.
Ja.
Og hun havde jo også konfronteret ham her scammeren med, at hun havde altså fundet den rigtige. Men han blev jo bare ved med at hænge ved, at det er mig, der har stjålet hans billeder. At det var mig, den rigtige mig, at den fake mig, og det er ham, der er den rigtige mig, eller hvad man siger. Ikke?
Okay. Så I tager til, Texas,
mm-hmm.
og så dernæst så går turen så til... Ghana,
nej, Ghana først, og så Texas bagefter.
Okay. Hvorfor Ghana først?
Men det var nemlig i forhold til vores undersøgelse. Vi havde nogle hacker på, som man også ser i programmet, som lavede sådan nogle phishing links, hedder det. Så hvis man trykker på, så kan man muligvis lokalisere. Og så lavede vi selvfølgelig en masse research, hvor meget er scamming, hvor det kommer fra, og romance scam er, der er Ghana og Nigeria, de to, kan man sige, hovedstad for romance scamming.
Mm.
Men vi valgte for at tage til Ghana, fordi at der er en video, vi får tilsendt, hvor en pige, der har optaget en samtale med en scammer. Og der har vi fået nogle dialekteksperter ind, og nogle eksperter fra Vestafrika til at høre på accenten. Og de sagde så, at det lød som en fra Ghana af.
Mm.
Så derfor tog vi derned. Men også en af de store grunde til, at vi ikke tog til Nigeria, det er jo fordi, at Nigeria er voldsomt usikkert i store dele af landet. Og især det kriminelle, hvor Ghana er lidt mere sikkert, er faktisk ret sikkert i forhold til, altså deres crime rate er lavere end UK, for eksempel. Ikke?
Hvordan foregår det dernede? Er det sådan en ung dreng, der sidder på sit værelse, eller hvor er de sidder og laver de her scams?
Nu er det jo sådan, at alle har en smartphone i dag, og det har folk i Ghana selvfølgelig også. Men meget af det foregår også fra små netcaféer.
Okay.
Og det er selvfølgelig, altså dataforbrug, det koster sig ret meget, det er egentlig mere de større scammers, der har råd til at købe data.
Mm.
Hvor de yngre sidder på sådan små webcaféer, hvor de bare sidder og chatter med ældre mennesker. Der er også et afsnit i selve dokumentaren i episode 2, hvor vi kommer ind helt random ind på sådan en netcafé, som vores fixer dernede fra har hjulpet os med at finde. Og det sker faktisk ret spontant, fordi vi på dagen, hvor vi siger sådan, kan vi prøve at finde en eller anden netcafé, for sådan, jamen han har måske et sted her, så kører vi derud. Det første sted er lukket, så kører vi sådan, men den er bare rykket lidt længere ned i gaden, så tager vi derned ind i sådan gyder. Og vi kommer så på det baggrund af, at vi siger, vi vil gerne undersøge, hvordan internetcaféer er ved at dø ud på grund af smartphones osv. Så vi kommer ind, bliver inviteret ind, og vi går ind og kigger, det er seriøst bare et mega lille rum, og så sidder der bare 7-8 unge drenge, og jeg lige i det øjeblik, jeg træder ind ad døren, så jeg kan bare se, at de lukker en masse Facebook-profiler ned, med billeder, som ikke er dem selvfølgelig. Og så kører der sådan en VPN-dems op i højre hjørne, og bare sådan, jeg siger...
Sådan en, der skjuler deres...
Ja, deres IP-adresse. Og så siger jeg så lige sådan, ser du det her, kan du se, de lukker alt ned, og vi sådan, okay, det er en guldgruppe det her, ikke?
Mm.
Men vi begynder så at snakke og sådan noget, og det man ikke ser i dokumentaren, det er så, at på et tidspunkt, så spørger journalisten mig så sådan, prøv lige at spørge dem, om de kender til scamming. Og jeg sådan kigger, altså jeg er sådan helt, man kan bare se i mine øjne, at jeg er sådan,
det har jeg ikke lyst til.
Jeg har lige sagt til dig, at jeg kan se, at de gør det. Hvorfor skal jeg spørge? Jamen, prøv at spørge og sådan noget. Så spørger jeg, og så bliver de sådan lidt... Det hele stemningen derinde skifter bare. Og i det øjeblik, hvor journalisten spørger, prøv at spørge præcis, hvad det er, vi er hernede for. Om de kender til det, hvor jeg var sådan... Jeg har lige spurgt om det andet. Vil du gerne have, jeg skal spørge om det andet også? Okay, så spørger jeg. Så man kan se, at jeg sådan tænker i de fulde klip, man sidder sådan. Jeg tænker sådan... Okay, jeg spørger bare. Og så spørger jeg, og så begynder det bare... Folk rejser sig op, begynder at gå ud, og de lidt ældre unge, der er derinde, begynder sådan at være lidt aggressive, og så kommer vores fixer lige pludselig ind og siger, guys, we need to go. og det er selvfølgelig ikke, jeg lige fik fortalt i forhold til vores fixer. Der er jo forskellige dialekter dernede, som de taler lidt forskellige sprog,
ja.
Og de tror så, at vores fixer ikke kan forstå, hvad de siger. Så han fortæller os, da vi kommer ud i bilen, at de var begyndt at samle folk, så vi skulle bare komme afsted.
Og han kunne godt forstå, hvad de sagde?
Ja, han kunne godt forstå, hvad de sagde.
Okay.
Det havde han bare ikke sagt til dem. Så vi skyndte os afsted.
Så det er sådan en dille nede i de der lande der, at sådan blandt unge drenge, at man, hvis man gerne vil tjene lidt hurtigt penge, eller...
Ja, det er lidt...
De kan tjene ret meget, kan
de? De kan tjene sindssygt meget. Problemet er selvfølgelig også bare, at de drikker dem op. Det er sådan en... Vi taler også med scammer, som det er desværre heller ikke med i dokumentaren, hvor han fortæller, altså, det handler egentlig om at have for dyre biler, have retten til at prale.
Mm.
Du ved, det handler ikke om at tjene til som en overlevelse.
Nej.
Det er egentlig for at hygge sig og leve det der rap-musikvideo-agtige liv.
Så sådan køre rundt i en bil og drikke Hennessy og sådan noget?
Ja, sådan nogle ting der, og de bliver jo... Han sagde også, at hans venner bliver ofte stoppet af politiet, fordi altså, de kan se en ung mand køre rundt i sådan en dyr bil, du ved, Mercedes-Benz i Ghana. Du ved, så får de også lige nogle, stukket nogle penge i lommen, politiet der, ikke? Mm. Så derfor får de lov til at køre videre.
Så det er sådan legit, eller det er jo så ikke legit, men det er sådan en way of living?
Det er en way of living, det er en lifestyle. Altså han sagde sådan, everybody is doing it. Ja. Og han...
Men på en eller anden måde er det også sådan et, du ved sådan, man tænker også, hvis man kigger sådan lidt sådan globalt på det, ikke? Altså den der forskel, der er globalt mellem rig og fattig, altså det bliver vel også meget synlig, når du tager derned og oplever det der. Så det vil heller ikke undre vel ikke, at der er folk, der prøver at udnytte de der rige vestlændinge. Og det kan godt være, det var en kvinde, der boede i en eller anden trailerpark, men jeg kunne påstå, at hun er stadig sikkert mere velhavende, end de der drenge er, der bor dernede, ikke?
Jo, altså 100%. Altså vi har selvfølgelig også lavet nogle undersøgelser i forhold til det, hvorfor vi skulle være dernede. Og vi fandt jo så frem til en artikel om, at mange unge før i tiden, så var drømmen ligesom om at blive den næste store fodboldspiller.
Mm.
Nu handler det bare om at blive den næste store scammer, fordi det er nemmere. Det er nemmere at tjene penge på den måde. Og det er hurtigt at komme til penge. Det kræver selvfølgelig noget tid, men altså... Der var en af de offer, som havde kontaktet mig, havde jo mistet $90,000. Og det tænker jeg er rigtig mange penge sådan et sted, ikke?
På én person?
På én altså, person, ja.
Så der er en eller anden scammer, der har fået overført 90.000
sådan løbende, eller hvad det nu skulle være. Og de foregår over sådan en fuldstændig absurd måde at gøre det på. Og nogle gange så bliver der købt bitcoin til dem.
Så det er aldrig, hvad hedder det, så det er aldrig sådan et stort beløb? Det er sådan nogle rater?
Det er masser af rater, ja.
Hvordan foregår det? Altså sådan, så er det historien, de bygger på, eller hvordan?
Så er det bare historien, de bygger på. Så er det sådan altså, en flybillet, eller sådan, jeg skal bruge det her. Altså.
Og operation min ryg, dårlig efter.
Ja, altså det, jeg tror, den vildeste historie, jeg fik til en af dem, i forhold til hende, til $90,000, det var, at han var udstationeret i Syrien.
Altså ham, der forestillede sig at være...
mig, eller bruger mine billeder. Han var udstationeret i Syrien.
Så dine billeder er skyld i, at der er en, der har mistet
$90,000? Ja. Hun har lånt af familie, venner, brugt sin opsparing, og hun var endda ung, studerede i USA på uni. Og hun var tænkt sådan... Altså, jeg bliver både nogle gange forarget, og bliver sur, og irriteret, fordi det er bare sådan, hvorfor kan du ikke se de røde flag?
Hvorfor er jeg så lækker?
eller også det, ikke? Og det var sådan, du ved, fuck. Men det var sådan, den historie, hun havde, som han havde til hende, det var, at han var udstationeret i Syrien. De havde fundet en masse guld. Hans deling har fået en masse guld, og han havde fået lov til at beholde noget af det af deres delingsleder. Og det skulle sendes hjem til USA. Men han havde ikke penge til at få fragtet alt det guld til USA. Så derfor skulle han have nogle penge af hende, og hun skulle betale til det her fragtfirma.
Container og sådan noget.
Ja, præcis. Og jeg har set de der mails, og det ser helt pro ud. Altså, den fragtmail firma, de har lavet en helt fragtfirma ting. Så skulle du betale ind i det, og det foregår gennem sådan noget, hvad hedder det, Forex og sådan noget. Det var betalingsmåde, de gør det på. Så det... Men for mig er det bare sådan, at det lyder bare som en movie.
Hvor meget overførte hun på den?
Jeg tror... mellem 5 og 20.000 dollars, tror jeg det var.
For at få guldet flyttet over?
Flyttet over.
Hvad så, når hun finder ud af, at der ikke er noget guld? For så fortsætter det vel bare med nogle andre?
Jamen altså, det er, de har jo ufattelig mange undskyldninger, som de her... offer falder for. Og det er jo ikke kun kvinder, det er også mænd, der falder for de her scams. De er selvfølgelig en anden historie, når det har noget at gøre med mænd, ikke? Men,
så de ændrer vel også taktik, hvis man er scammer? Altså, kan man... Valgte de sådan køn, de scammer, eller var det både mænd og kvinder, de scammede med modsat køns profiler? Eller?
Jamen, det er ofte kun mænd, der sidder... bag de her, altså alle dem, jeg har i hvert fald har talt med, eller sådan og sådan, er det kun været mænd, der har været bag de her profiler. Om det så har været en kvindeprofil, eller en mandprofil.
Mm.
Ham i Ghana for eksempel, som man ser i dokumentaren, kører udelukkende kun kvinder, kvindeprofiler.
Mm.
Og i nogle virkelig sådan ekstreme, kan man sige, at så hiver han sin kæreste ind, for at kunne tale med en af offerne, hvis det skulle være. Men han siger, at det sker næsten aldrig.
Okay. Vildt nok. Så I tog til Ghana.
Mm-hmm.
Hvad sker der så herefter? Kommer I nogensinde i kontakt med den person, som har...
Vi kommer aldrig i kontakt med en person, der bruger mine billeder.
Nej.
Men den bliver til gengæld genkendt af ham, skammeren, vi møder.
Mm.
Men vores mission i Ghana var mere for at finde ud af, hvordan de arbejder. Mm. Hvordan de bruger de her profiler, hvad skriver til de her offer, hvordan de fanger dem osv.
Mm.
Og der må vi sige, at vi var rimelig heldige med ham her skammeren, fordi han åbnede bare fuldstændig op for os.
Mm.
Og fortalte alt. Og ja, det er meget skørt, fordi når man er sammen med ham, så kan man godt føle empati med, hvorfor han gør de her ting.
Mm.
Men jo mere vi kom til at tale med ham, jo mere blev han bare, det handler bare om penge i sidste ende.
Mm.
Han kaldte offerne for klienter, han kaldte det for sit job, og jeg spurgte så, hvordan sover du om natten, og forstår du ikke, at noget af det, du gør, kan måske få nogen til at begå selvmord? Og han sagde så sådan ligesom, for at gøre det okay, så sagde han sådan, jamen, min måde og min plan er altid at holde mine klienter i live.
Mm.
Og
det lyder det klamt.
Ja, og holde dem i live. Fordi hvis de ikke er i live, så får jeg ikke nogen penge.
Mm.
Så det var hans måde at sige det på. De betaler for min tid, sagde han.
Mm.
For at være sammen med dem, tale med dem. Lad dem føle sig ønsket og elsket og sådan noget ting. Ikke?
Mm.
Hvor jeg bare sådan, okay, nu makker nu stopper vi.
Hvor stort et problem er det her?
Jamen altså, det er kæmpestort. Det foregår også rigtig meget her i Danmark, altså hvor offerne kommer fra Danmark af.
Er der danske scammer?
Jeg har ikke mødt nogen danske scammer. Man ser mest sådan nogle scammer, der ser man for eksempel på Marketplace på Facebook.
Mm.
Hvor især på sådan nogle sneakermarkeder, sådan nogle ting, hvor unge bliver snydt for dyrt tøj, eller
ja.
De betaler, og så finder de ud af, at profilen har stjålet en anden ung fyrs billeder til brug til at tale, og så måske har brugt nogle billeder fra en tidlig handel eller sådan noget, ikke?
Så når handlen skal til at ske, så får man en eller anden besked, sådan, ja, men jeg har svært ved at komme og hente, så kan jeg overføre lidt nu, ja. Og så overfører du lidt tilbage, og så tager du portoen, men så betaler jeg lidt ekstra, og så,
ja,
snart det begynder at blive meget sådan langt og besværligt, hvorfor kan du ikke bare overføre pengene, så sender jeg dem til dig, eller sådan.
Ja, præcis, og det er sådan meget.
Det er sådan alarm, ikke?
Altså, jeg vil nok sige, at hvis du er meget usikker på, at du skal handle på Facebook for eksempel, så lad være med at bruge MobilePay. Prøv at se, om du kan lave en bankoverføring i stedet for. Der er et eller andet, hvor, så vidt jeg kan se, med alle de mange for unge mennesker, der bliver skammet på Facebook, er, at de kan ikke rigtig gøre noget, når de har overført de her penge på MobilePay, fordi du kan ikke få pengene tilbage.
Mm.
Og folk virker også helt skrupelløse, at de vil skamme deres fulde navn på MobilePay eller bankkonto. Det for mig er det helt hurtigt i hovedet, at de unge skider på loven i dag, at altså, de unge, som laver de her scam-nummer.
Ja. Da du startede din karriere ud i forhold til alt det her content creation, jeg ved ikke, hvor mange år siden er det. Altså, du har altid taget billeder, men hvornår du sådan sagt, sådan, nu går jeg den her vej?
Jamen, jeg kører jo, kan man sige, ikke kun den her vej. Jeg laver stadig begge dele.
Mm.
Men det er egentlig bare sådan, jeg tror bare, jeg begyndte at køre det, da der kom nogle gode, hvad kan man sige, bud eller tilbud, eller bud på nogle samarbejder.
Mm.
Jeg har det altid sagt til mig selv, at jeg helst vil lave noget, som jeg bruger til min hverdag.
Mm.
Og stå inden for de produkter, som bliver spurgt ind til, om jeg vil lave reklame for det.
Fordi du startede med at være fotograf,
mm-hmm.
og så begyndte du at bevæge dig over i at vlogge, og du har en YouTube-kanal.
Jeg har også en YouTube-kanal,
Hvor mange subscribers er du har den?
Jeg har 19.000, men den er sådan meget sådan, jeg laver ikke så meget mere.
Nej, nej.
Den fik sådan en kæmpe boom, fordi at jeg lavede en video på, da min datter blev født.
Mm.
Så vi fulgte helt den der proces med, hvordan det var for mig og min kæreste for at blive førstegangsforældre.
Det er fedt minden at have, ikke?
Ja, altså det er ret fint. Jeg blev rigtig glad for, at jeg filmede det og fik klippet det sammen, fordi du ved det jo også selv, du er far til to, at man...
Er det?
Du er så træt. Oh, ja. Men når man ligesom efter fødsel, man ikke kan huske mange af de ting, så det var meget fedt at kunne gense de ting igen. Det var sådan helt meget mærkeligt at se det udefra, som om man var tilskuer på ens eget barns fødsel.
Altså det der jo driver din YouTube-kanal, og det der også driver dine Instagram-kanaler. På Instagram har du mange følgere, har du det sådan noget?
Et eller andet med 60.000.
Ja.
Ja.
altså, der er mange, der vil give deres højre arm for at have så mange følgere. Men hvordan kommer man derop? Fordi det lyder lidt som om, at det er historien, der er i fokus. Eller sådan.
Jamen altså, i starten med Instagram, så var det jo altid sådan noget med, altså, Instagram var jo en hvad kalder man sådan, billeddeling-service til at starte med. Så det handlede egentlig bare om fotografi og foto taget med telefonen og lægge op og sådan nogle ting der. Før det blev mere kommercielt, og flere kom til, og alle de kendte kom til. Men også fordi, jeg synes, det blev lidt kedeligt bare at vise en god symmetribillede og polygrams, eller hvad man kalder det nu i dag. Selvfølgelig også bare, det var vigtigt, at man også havde en form for historie.
Mm.
Og samtidig med det, at man ikke kun viste arbejde.
Mm.
Instagram for mig er blevet sådan lidt mere end bare en arbejdsplads.
Mm.
Hvor man, jeg synes, det er fedt at kunne fortælle noget.
Mm.
Fortælle en oplevelse, som forhåbentlig andre også kan bruge til noget. Ikke?
Mm. Fordi hvad altså i din optik, fordi nu har jeg jo lavet den her dokumentar, hvor du ligesom har været værten på den, kan man sige, eller offeret også.
Mm.
Du har også været et offer.
Ja.
Hvordan får man fortalt en god historie? Altså sådan, hvad er dit take på det?
I forhold til Instagram?
Ja, men bare sådan generelt. Sådan, altså sådan, hvad er en god historie? Fordi det er vel det, der får folk til at også blive. Altså, folk elsker en god historie.
Ja. Altså, jeg har været meget sådan, at jeg vil helst ikke lave noget, der er clickbait-agtigt. Og alting behøver sikkert at være en god eller positiv historie. Det kan også godt være negativ. Det kan også være, der struggles ved at være selvstændig. Det kan også være, der struggles ved, at jeg skulle være forældre og lidt søvn og bla bla bla. Så for mig har det været vigtigt bare at fortælle, hvad jeg oplever med de ting, jeg laver.
Mm.
Og så kan man jo så vælge, at synes, det er interessant at lege, eller sådan og sådan og sådan. Men det har også været sådan, at mange af dem, der følger mig, har fulgt mig i det meste af min karriere, og mit store sted på de sociale medier.
Mm.
Men jeg poster jo heller ikke ofte.
Nej.
Jeg poster måske en gang om ugen, og det kan godt være, at jeg også poster en gang om måneden eller andet.
Mm.
Så jeg er ikke så ops på hele tiden at skulle være på, men mere, når jeg synes, der er noget værd at tale om.
Mm.
Men det selvfølgelig også leder lidt frem til, at jeg nu har jeg ligesom prøvet den her drøm med at være fotograf i så mange år, og så laver det influencer-stuff ved siden af, som er lidt af min lille hobby, kan man sige, og så min YouTube, som egentlig kun kommer noget på, når jeg synes, der er noget specielt, og det er meget. Så jeg vil sige, at jeg har bevæget mig en lille smule væk for at koncentrere mig al min tid på SoMe, prøve at arbejde op på min familieliv og fremtiden og min næste rejse med min næste drøm, som jeg gerne vil fuldføre, eller håber på, at jeg kan fuldføre.
Mm. Altså sådan, sociale medier kan være sådan en ting, der sådan virkelig trækker livet ud af en, ikke?
Mm.
Jeg har været meget ops på det i øjeblikket, at jeg har sat sådan en timer på min telefon, som er sådan maks 30 minutter om dagen, som man så kan tabe ind i løbet af en dag, og så på et tidspunkt siger den, så nu er du done, ikke?
Ja.
Så kan man så vælge at ignore den, og så sidde og skamme sig over bagefter, ikke? Men det er også bare, du ved, de sociale medier, de kan virkelig bare trække livet ud af en. Mm. Altså sådan, hvis man sidder sådan mindless bare og konsumerer indhold, man kan ende ind i de der rotationer, hvor man bare sidder og swiper.
Ja, det er The Reels Rabbit Hole.
Ja, det er det.
Det er forfærdeligt. Jeg har selv fanget mig det mange gange, og det er bare sådan, at det bliver der til at stoppe. Og især om aftenen, hvor man egentlig burde bare lægge sig til at sove for de der 8 timer der.
Mm. Jeg tror, der kommer sådan en. Jeg tror virkelig, 2023 bliver sådan et år, hvor der kommer sådan et modsvar til det der, eller sådan, at folk begynder sådan at gøre lidt oprør mod det.
Mm.
For sådan i høj grad at være sådan i stand til at kunne realisere sig selv bedre.
Ja.
Som menneske, ikke? Jeg kan også selv mærke det sådan psykisk, at jeg får det sådan psykisk dårligere, hvis jeg har brugt meget tid på de sociale medier.
Jamen, jeg bliver helt præcis på samme måde. Jeg bliver bare træt.
Ja.
Jeg bliver sådan bumpet af det lidt. Altså, mine øjne er trætte, og jeg bliver sådan, jeg får lidt nærmest hovedpine af det. Og det er jo meget sjovt, fordi jeg er ikke på TikTok. For det her TikTok handler jo bare om at være på Rabbit Hole. Jeg har godt nok en profil ind, men jeg bruger aldrig tid derinde. Og noget meget interessant, som jeg læste i forhold til, nu er TikTok fra Kina, i hvordan dem, der styrer TikTok, det er i forhold til, at der er anderledes versioner inden for Kina, og som uden for Kina.
Okay.
I Kina, der kører de sådan, at de unge, som er på TikTok, de helt små, Der er det begrænset limit, tidsbegrænset, for hvor meget de kan være på. Og det, der kommer i deres feed, det er læringsting, hvoraf vi jo får alt muligt skrammel.
Ja.
Så der er ikke noget limit på den vestlige del af TikTok, hvor derimod i Kina er der en begrænsning på, hvor meget de unge kan være på, og hvad for noget, der ryger i, random, der ryger i deres feed.
Ja.
Så mens vi andre bliver, vores hjerner bliver bollet af muligt random, ligegyldige ting.
Totalt fried.
Ja, fried der. Så får de en masse læringsting ind i stedet for.
Ja.
Wisdom, kan man sige.
Det er mærkeligt. Det burde også være sådan i de værste lande, ikke?
Ja, fuldstændig.
Og generelt, så er sådan min holdning til det også, at du ved, når man ser unge mennesker, der rigtig gerne vil være store på de sociale medier. Selv hvis man er scammer, ikke? altså, så handler det ligesom om at finde ud af, når man, hvad er det, der går viralt, og så prøve ligesom at efterligne det, så det hele bliver sådan en repetition, sådan en genopkast af noget, der allerede har været der. Ikke?
Mm-hmm.
Hvor jeg bare tror sådan, at det er jo egentlig ret simpelt, hvis man, for det, altså hvis man godt vil klare sig godt, eller blive stor på de sociale medier, eller have mange øjne på sig, så tror jeg sådan generelt, så skal man sige, men det output, jeg har, og det, jeg lægger ud, skal være af positiv karakter, først og fremmest, og skabe en eller anden form for værdi hos folk, så de føler, at de får noget godt ud af det. Altså et godt produkt, det er jo, at man ligesom spørger folk, hvordan kan jeg hjælpe dig?
Ja.
Så det kunne være, og det er også for eksempel min mission med den her podcast, det er at snakke med spændende mennesker, så dem, der lytter med eller ser med, forhåbentligvis får et eller andet ud af det, ligesom jeg har fået et eller andet ud af at snakke med dig, fordi du har viden inden for et eller andet, fortælle nogle gode historier eller et eller andet.
Mm.
Altså ligesom prøve at have sådan en, altså sige sådan, alt hvad jeg lægger ud, skal helst give folk en eller anden form for positiv viden, eller et eller andet med sig videre, som de kan bruge i deres hverdag. Det er også der, hvor jeg har sådan lidt sådan et problem med, hvis man kigger på influencer i dag, altså de der produktinfluencer, som man ser, som også er, som der er spandevis af i hvad hedder det, Danmark, hvor de bare mindlessly stiller sig op og promoverer et eller andet produkt, fordi de tilfældigvis har 100.000 følgere. Ikke?
Mm-hmm.
Det er okay at gøre en gang imellem, men jeg synes bare, det bliver meget sådan, det er sådan, der er mange, hvor det sådan nærmest kun er det, hele deres personlighed er bygget op på, at være sådan nogle reklame.
Sådan annonce, det kan man også godt blive dræbt af.
Det er det, altså det kan godt være, det kan godt være, at den her influencer er flot og lækker og alt sådan noget her, men hvad kan hun? Mm. Eller hvad kan han? Altså sådan, hvad giver de til folk, ikke?
Mm. Men der er også det, der, jeg føler nogle gange ofte, du ved, jeg kan godt lide at prøve at gøre lidt ud af det, nu også, fordi jeg er fotograf og laver videoer og det ene eller andet, så derfor er det lidt sjovere for mig at lave noget indhold, som kan se lidt pænt ud, eller bare anderledes, end at bare stå foran spejl, eller tage en selfie med en produkt.
Mm.
Men meget af det er sådan, jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg bruger det her produkt, hvis det er, jeg har det, hvor man nogen ser nogle andre influencer, bare sådan post, annonce, reklame, det her produkt, køb det her, bla bla, og så er det det. Og der er ikke rigtig noget om, hvor deres persons relation til produktet er. Og der føler jeg lidt, det mister lidt. Så det bare fedt. Så køber, kan man sige, kunden jo kun. De køber deres reach.
Mm.
De køber ikke et spot på deres profil, fordi de er en fed person, men mere fordi de har et større reach.
Jeg tror sådan, det man har set de sidste 5 år med den her eksplosion inden for influencerbølgen og influencerbyråer og sådan noget.
Mm.
Jeg tror, vi kommer til at se 2023, hvor det hele bliver vendt lidt.
Mm-hmm.
Altså sådan, jeg tror, man begynder at finde ned til nogle kerneværdier i form af, hvad folk formidler. Og jeg tror også, brands begynder at indse, at det måske ikke giver så god mening at hive fat i en eller anden, bare fordi hun har 150.000 følgere. Det kan være, at de hellere skal hive fat i hende her, som kun har 20.000 følgere, men fortæller mere kvalitetsbevidste historier og har mere kvalitetsbevidste følgere, eksempelvis. Mm-hmm. Ikke? Det er i hvert fald det, jeg håber.
Det er også det, jeg håber.
Men det kan jo også være, at verden bare bevæger sig hen et sted, hvor det bliver sådan endnu mere materialistisk og
ligegyldigt, vil jeg måske sige.
Og ligegyldigt, ikke? Næsten sådan lidt Andrew Tate-sk på en eller anden, på en eller anden mærkelig måde, ikke? What color is your Bugatti? har du set ham?
Ja, jeg har set ham, ja. Altså, jeg synes faktisk, han var sådan, jeg så ham mere som en eller anden comedy-indslag. Altså, jeg kan ikke forstå, at man som et ungt menneske synes, at han er fed og har en masse indlærings. Der findes utallige mange klip, hvor nogle ting giver mening, andre ting er fuldstændig off.
Mm.
Men altså, jeg tror også bare, han appellerer til lidt den der måde, vi lever på nu i dag, som er sådan lidt fuck it. Altså, det er mig først frem for alt andet, ikke?
Mm. Jeg har begyndt at følge lidt med i nogle af de ting, han smed. Nu er han jo lige blevet anholdt for det med human trafficking, og der skulle åbenbart ikke være noget hold i det.
Mm.
Men jeg tror, at den bølge, man har set af wokeism igennem de sidste 5 år, og forarvelseskulturen og cancellationkulturen og sådan noget, at jeg tror, at lige så snart, at man ser et massivt skub fra den ene front, så vil der naturligt, og det er naturens gang, vil der komme et skub den anden vej. Og jeg tror, at han er resultatet af den her wokeism-kultur, der ligesom virkelig har sådan eksploderet her de sidste 5 år.
Ja.
Og så er der blevet skabt det her monster, kan man sige, på den anden side.
Mm-hmm.
Men som du selv siger, altså, der er nogle ting, han siger, som sådan egentlig giver ret fin mening.
Mm-hmm.
Men der er også nogle ting, han siger, som sådan næsten virker overspillet og sådan skuespilsagtigt, ja, som slet ikke giver nogen mening, hvor man tænker sådan, okay, mener han det her, eller er det sådan...
Og det er så præcis, jeg har haft det med ham... Altså,
fordi som mand for eksempel, ikke? Mm-hmm. Der har jeg sådan en... Nogle gange så kan jeg godt, som du ved, som sådan en hvid mand, kan jeg godt have sådan en fornemmelse af, at jeg næsten skal skamme mig lidt over mit køn og min etnicitet i den verden, som vi lever i.
Mm.
Og det er sådan en... Det er sådan en følelse, jeg synes, der er blevet stærkere i mig igennem de sidste sådan 5 år. Hvor jeg ikke føler... Og nu har jeg jo en dreng. Mm. Han er snart 3 år gammel. Og jeg tænker, shit, hvordan, hvis det her det bliver vildere med den her woke, som man ser, og ned med patriarkatet og alt sådan noget her, ikke, og vi skal undskylde for alt og sådan noget. Hvordan skal jeg, du ved, håndtere det som far også over for min søn, Elvin, der også skal vokse op i den her verden her? Ikke?
Ja.
Og der tror jeg, sådan, at han gør et eller andet. Hvis jeg har det sådan som voksen mand på 34, hvordan har unge mænd på 16, 17, 18, måske yngre end det, der ligesom har svært ved at finde fodfæste i verden, hvordan har de det så, ikke?
Mm.
Hvis de mærker de samme ting, som jeg mærker. Og der tror jeg, sådan en som Andrew Tate, han er sådan lidt sådan en savior, men det kan også meget hurtigt blive sådan, altså sådan, hvis han siger nogle forkerte ting, så kan det fuck helt op.
Yeah, altså,
han kan virkelig påvirke rigtig mange
mennesker. Jeg tror, man skal passe meget på, bare sådan i det hele taget, bare med altid, hvad man siger sådan noget. Men jeg tror også, at når man kommer og lægger sådan nogle ting op ved siden af hinanden, så skal man bare huske den i forhold til det, man er mand, og hvad kan man tillade sig at sige, sådan nogle ting. Eller når nogen angriber et eller andet artikel om, hvor det handler om, en mand har gjort sådan og sådan. Jeg tror bare, man skal indstille sig på at sige sådan, det kan godt være, at jeg også er mand, og det er en mand, der har gjort det her ting. Men når der bliver talt om en mand, så er det ofte disse mænd, som gør de her ting. Så det betyder ikke, at alle mænd er sådan.
Nej.
Og det er jo sådan ofte, når man ser en artikel, der handler om et eller andet, så det bare, kommer der altid mænd ind og skal forsvare sig selv. Jamen, det er jo ikke alle mænd, der er sådan. Det er vi godt klar over.
Mm.
Godt klar over, at alle mænd ikke er sådan der.
Mm.
Men du, og hvis du ikke er en af de mænd, så behøver du ikke at forsvare det. Så bare hold udenom, fordi...
Jeg tror også, grund til nogle gange, man som sådan mand kan føle sig ramt på sin køn, når der bliver talt negativt om mænd, det er også fordi, at retorikken er, at der bliver snakket generelt om mænd.
Ja.
Altså, du ved, hvis jeg har en fornemmelse af, at man godt ved, at alle mænd ikke er sådan, at det ligesom bliver italesat i starten eller i løbet af det, der bliver sagt, jamen, så er jeg sådan, okay, men jeg synes meget, at retorikken er, at mænd kan være nogle svin, og de skal bare ned med nakken, ikke?
Mm.
Hvor jeg sådan personligt, for mig, altså, jeg har altid følt, at kvinden har været det stærke køn. Jeg har kun haft stærke kvinder omkring mig i mit liv. Så for mig, sådan som, altså selvfølgelig, det er jo ikke gældende for alle, men det er i hvert fald, hvad jeg føler, og den holdning er der ikke rigtig nogen, der kan tage frem mig, fordi det er min oplevelse, så igennem min barndom og sådan noget, men der er et eller andet med den her sådan wokeism-kultur, hvor jeg i hvert fald synes, at det går sådan lidt skævt, og der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til.
Rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Jeg har det på den måde, at hvis jeg bare bruger mindre tid på nettet, så kommer alt det der over ekstreme wokeism ikke til at påvirke mig.
Mm.
Og det gode ved nogle gange, når jeg læser en eller anden artikel, og jeg synes, det er for meget det her, så skriver jeg altid en eller anden kommentar, og så sletter jeg igen, og så går jeg videre.
Mm.
Fordi jeg tænker sådan, det får jeg ikke noget af.
Nej, hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man bare holde sin kæft, ikke?
Så skal man bare holde sin kæft. Man får ikke noget af det alligevel, og det sker på nettet, det påvirker sådan set ikke dit liv.
Nej.
Og det er også det, man ser med mange, mange ældre nogle gange, når de bevæger sig ud på nettet, og når de skriver sådan nogle halvracistiske ting, eller hvad man kan sige, du er godt klar over, at dit barnebarn kan se det, du skriver, du gør sådan og sådan og sådan, ikke?
Ja.
Og jeg tror bare, der er ikke rigtig noget filter på nettet, når folk skriver nogle ting. Men jeg tror bare, man skal holde sig væk. Ja. Jeg er stadig dårlig, fordi jeg har lidt det der savior-koncept nogle gange, hvor jeg, hvis jeg ser, at nogen bliver... det er uretfærdigt, så kan jeg godt finde på at kommentere, og det skal jeg sådan set bare lade være med.
Mm.
Jeg skal bare lade være med at deltage i de der Facebook-debatter, eller hvad fanden der er.
Ja.
Det får, der er det ingen, der får noget af.
Specielt når man er børn. Så skal man lade være med at lege held, ikke?
Jo, man har ikke tid til det. Så bare hold jer fra det.
Sådan noget som, hvad hedder det... generelt den her wokeism, men det er jo også en opgør med sådan noget som sådan racisme og sådan noget, og den her hyggeracisme, man har oplevet igennem. Altså for eksempel, når jeg ser tilbage på min barndom, ikke? Og der er jeg selv skyldig i det. Altså den her sådan hyggeracisme, der har været i forhold til, at de ikke kunne sådan, hvis man har en ven, der var mørk i huden, så de kunne sige et eller andet, du ved, når man var 16 år gammel. Altså det er jo helt anderledes nu.
Ja, ja, altså jeg...
Du har vel også selv oplevet
det. Jeg har oplevet det, altså alt det asian, ris og skæve øjne og alt sådan noget.
Ja.
Men jeg, personligt har jeg aldrig rigtig været sådan påvirket af det.
Nej.
Heldigvis har meget af det hyre-racisme, kan man sige, ja, heldigvis, været for dem tæt på mig.
Mm.
Og jeg ved jo godt, det ikke er noget, de mener.
Mm.
Og jeg kan godt forstå det, folk prøver at sige, jamen det skal bare helt væk, og sådan og sådan. Og det, jeg har ikke noget behov for at opleve det.
Nej.
Eller at min datter skal opleve det.
Mm.
Eller min mor skal opleve det, eller sådan og sådan og sådan.
Mm.
Men i min tid, så var det bare sådan, det var. Og der kan man sige, at der er jo bare gammel. Ligesom, det er jo bare en del af vores kultur. Der er ikke nogen, der fortalte os, det var forkert jo.
Ja.
Men
det er også vigtigt, at vi talesætter det.
Ja, ja. Altså, jeg kan også sige hygge racisme mod etnisk danske, du ved, kartoffel, eller min anden mørke ven, eller du ved, sådan nogle ting, bare sådan, uden at være sådan, gå over stregen. Men jeg tror, det foregår hos alle, og det foregår der også hos dem, der er woke. Altså.
Ja. Jeg tænker også, at det er sådan noget, for hver generation, så bliver det mindre. Jeg kunne forestille mig, at dine forældre, jeg ved ikke, om din mor, hun...
Ja, mine begge forældre er vietnameser, men min far er så gået bort.
Men hun, har hun boet i Danmark som ung også, eller hvad?
Hun kom hertil, jeg mener, da hun var 18.
Hun har vel oplevet, altså, jeg tænker sådan noget som racisme, det er sådan en ting, der sådan udfases.
Mm.
Jo klogere vi bliver omkring det, og jo flere generationer ind i...
Ja. Altså, tænker, altså min mor har faktisk aldrig talt om, at hun blev udsat for racisme.
Okay.
Det er også i vietnamesisk kultur, men der bruger man bare ikke tid på det. Prøver man i hvert fald ikke at tale om problemer, eller hvad det skulle være. Hun har aldrig givet tegn på, at hun har oplevet noget racistisk.
Mm.
Men jeg tror også, min mor er rimelig god til bare at sige, at det skal jeg ikke spille min tid på.
Ja. Jeg tror, at for hver generation, man når ind. Altså sådan for hver gang. Så når mine børn vokser op, så vil de opleve mindre af det. Og også udføre mindre af det.
Mm.
Du ved, det er noget med, at jeg selv har været hygge-racistisk, da jeg var yngre. Hvis jeg ser tilbage på det, sådan, jeg skammer mig ikke over det. Fordi det er det der med, at det var sådan en anden tid. Ikke? Og der træder man også tilbage i den der cancellation-kultur, den der med, at folk skal bare slås i hovedet for noget, de gjorde i 80'erne. Ikke? Altså, du ved, i 80'erne klappede chefen dig i røven.
Ja. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, du nævner, fordi jeg hører mere og oplever mere racisme nu, end jeg gjorde dengang.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvordan
og det? Og det gør jeg jo altså ikke på min egen krop på den måde, men mere fordi vi snakker mere om det, og det er jo, det fylder alle mulige medieplatforme.
Mm.
Og det er også klart, at jeg synes, det er godt, at vi kæmper mod racisme.
Mm.
Men jeg hører meget mere til det nu. Og det er selvfølgelig også klart, fordi man sidder med en skærm med informationer. Og
folk har mulighed for at give deres meninger til kende. Ikke?
Kende, og der er Karen-videoer og sådan nogle ting, som bare går viral hele tiden. Ikke?
Ja.
Så man bliver hele tiden proppet med en masse negativitet fra nettet. Også bare sådan helt normal roaming.
Ja, jeg tror sådan, det er også den der med, at jeg tror man, og selvfølgelig det er jo let for mig at sige, som hvid mand, igen, nu sidder jeg sådan og har sådan en skamfuld,
du ved, håndtet, kan jeg tillade mig at sige?
som kartoffel,
ja.
Men jeg tror det er let at blive følelser ramt af noget, hvor jeg tror også nogle gange, så skal man vende den om og sige, fuck mand, Bjarne, der har skrevet en eller anden lorte kommentar, ikke, på omkring mit udseende, eller min etnicitet, eller et eller andet. Hvem er han, og hvad har han været udsat for, siden han har de her holdninger her? Altså jeg tror sådan, nogle gange skal man næsten have ondt af de her mennesker, der sidder og ytrer sig. negativt og sådan spontant på en eller anden, på en eller anden, et eller andet kommentarspor, ikke?
Ja,
fordi overvej en trist tilværelse, du skal have, hvis du tager dig tid til at sætte dig ned, skrive et eller andet negativt om et eller andet, fordi at en eller anden menneske har en race, eller et udseende, eller
religion,
whatever, har gjort et eller andet forkert, er dårlig til at bage i bagedysten, eller der er en, der er tyk, eller sådan noget.
Mm-hmm.
Overvej en nederen tilværelse, man skal have, og hvor meget man må kede sig, og hvor dårligt man må have det med sig selv, uden at man måske ved det, når man gør sådan noget.
Altså, jeg tænker ofte også bare, det må være lidt halvensomme mennesker, ikke? Altså, folk, der altid giver alle andre skylden for, hvorfor de er i den position, de er.
De er sikkert selv blevet drillet. Haft en lortebarndom, haft en mor, der drak, en far, der slog dem, alt sådan noget her. Mm. Fordi det kommer jo et eller andet. Jeg nægter simpelthen at tro på, at hvis du opdrager, hvis du får et barn og opdrager det barn med kærlighed, og vander dem med kærlighed hver dag, og forståelse, og trygge rammer, og sund, nærende mad, og varmt tøj, og alt sådan noget her, at du får et barn, der vokser op, og taler grimt om andre. Altså sådan, det
skrider så vanvittigt modbydelige ting på nettet nogle gange, folk, og bare sådan står frem med deres ansigt, hvor man bare tænker sådan, kan du se, hvor ufatteligt dumt det er, det du skriver.
Mm.
Altså,
men det er jo også noget polarisering, ikke? Altså, det er jo det her med, at altså, vi ser jo folk blive rigere, og vi ser folk blive fattigere. Og det ser man jo sådan generelt i hele verden. Så det er også den her sådan, jeg tror, de modpoler, der altid har været, er blevet ret synlige, fordi vi har de medier, som vi har, og vi har de sociale medier, som vi har. Folk har virkelig let ved at vise, at de har mange penge. Og så sidder der så dem, der ikke kan vise, at de har mange penge, eller har et lige så fedt liv, og sidder og bliver sådan sure og mukne over hjørnet. Og så sker der det her.
Ja.
Så sker der de her udbrud, og så sker der de her klamme ting på de sociale medier, hvor folk skriver grimme ting.
Altså jeg tror også bare, vi har det for godt nogle gange. Altså, de ting, vi brokker os over. Og det og som du siger, jeg tror, at når det kommer til stykket, så handler det bare om, at den person, der skriver kommentaren, har det selv elendigt.
Ja. Man skal lige huske at vende den om i gang. Det er vel det samme med de scammer der.
Ja, altså man kan jo sige, også det, som snakkede med produktionen på, da vi lavede det program, det er sådan, jamen nu er der en hernede, som hvis land er blevet udnyttet af hvide mennesker eller store corporate virksomheder, og så kommer de her og tager billeder af hvide mennesker, eller tager penge fra hvide mennesker.
Mm.
Men man skal også bare huske på, at deres offer er jo også folk, der har det dårligt.
Mm.
Så det er jo ikke fordi, de går ind på en eller anden, Amazon og stjæler penge fra ham.
Nej.
Det er jo ikke sådan, det er. Hvis det var det, så kunne jeg være fuldstændig ligeglad.
Mm.
Men de tager penge fra folk, der allerede er sårbare og er et sted i deres liv, som ikke er særlig godt.
Ja, det er fucked up.
Og det skal man huske på.
Ja. Hvad er next up for dig?
Jamen nu siger du jo, at dokumentaren her først, eller at podcasten her først kommer ud om nogle uger. Og jeg har ikke rigtig drøftet det her med særlig mange, men jeg skal faktisk ud til Brøndby i dag og deltage i en fysisk politiprøvetest. Fordi jeg har sendt en ansøgning til politiet.
Er det rigtigt? Ej, hvor fedt.
Ja, og det har været en drengedrøm since ever.
Okay.
At nu er jeg jo 39, så jeg er jo en gammel skid, der skal ind. Og deltage i en fysisk prøve sammen med alle de unge.
Ja.
Men det er sgu det. Det har tænkt rigtig meget på det rigtig mange år. Og nu har jeg ligesom fået lov til at leve det her fotografdrøm. Og jeg har kunnet mærke på mig selv, at jeg ligesom har lidt mistet motivation i forhold til det, ja. Og nu vil jeg gerne prøve noget andet.
Fedt.
Ja, så det her sikkert, at jeg har ingen anelse om på, hvordan det går, og jeg har ikke nogen høje forventninger, eller forhåbninger om, at jeg kommer ind i politiet, men sker det, så sker det, og sker det ikke, jamen, så sker det ikke.
Så fedt, mand. Det kan være, hvis jeg dummer mig en eller anden dag i natlivet, eller eller andet, det er dig, der stopper mig.
Det kunne godt være. Og så kan det være, du bare får en advarsel.
Fedt, hvad hedder det, og Kenneth med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega hyggeligt at snakke med dig.
Tak for inviteringen.
Ja, selvfølgelig. Vi ses. Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Det håber jeg. Nej, måske bliver på tid,
hvis jeg snakker. Fedt.